Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo govoriti danas o 10 godina inicijative 40 dana za život, jedne hvale vrijedne inicijative. I možda si možemo postaviti i pitanje kako to da je toliki naglasak na život u ovo vrijeme, to je možda čudno, možda se pitamo kako to baš da svih ovih godina toliko ljudi je izgubilo svoje živote u raznim ratovima, ali u današnje vrijeme još je Papa Ivan Pavao II. Upozorio u svojoj enciklici Evangelium Vitae, Evanđelje života, da je život ono na čemu će se mnoga koplja slamati u budućnosti, pa evo s tim i uvodom možemo i objasniti zašto nam je život i toliko važan i zašto je važno da o njemu govorimo. Naime, mi se ovdje i danas nalazimo na radiju koji nosi ime Majke nad majkama, ime one koja je rodila onoga koji je život sam. Naime, govorimo o najvećoj ljubiteljici i zaštitnici života, blaženoj djevici Mariji. Njoj se utječemo, njoj prikazujemo molitve za život, za obitelj i za nerođene. I zato smo posebno radosni što možemo u studiju Radio Marije pozdraviti, mogu slobodno reći, ekipu, prijatelje, drage naše i suradnike, prije svega Antu Čaljkušića, predsjednika udruge Hrvatska za život i pokretača molitvene inicijative za prestanak pobačaja 40 dana za život, i s njim do predsjednicu udruge Hrvatska za život Petru Milković. Dragi naši gosti, dobrodošli ovdje na Radio Mariju.
Hvala vam puno, hvala Isusi Marija i pozdrav svim vašim slušateljima.
Uvijek je hvala Isusi Marija, hvala što ste nas pozvali. Radujemo se što smo započeli ovu godinu upravo na ovom radiju.
Pa mislim da svake godine mi na ovaj ili onaj način vas ugostimo i kažem, nikad nije dovoljno da govorimo o ovim temama.
Tako je, nikad nije dovoljno. Nikad nije dovoljno, zapravo možemo reći i kada ne bi bilo problema o pobačaja u svijetu i Hrvatskoj i općenito govoreći, kada ne bi bilo ni ratova i tako dalje, mislim da bi bilo uvijek dobro govoriti o životu i zahvaljivati Bogu na daru života i biti svjesni toga.
Današnju emisiju tehnički uređuje Marjan Agičić, a mi krećemo evo i sa upoznavanjem naših slušatelja i s vašom udrugom, ali i sa inicijativom. Prije svega, kako je sve krenulo po pitanju ove inicijative 40 dana za život? 10 godina, to nije mala brojka. To je puno odricanja, puno žrtve, puno svakakvih situacija. A evo, vi nama to približite. Kako ste rasli ovih 10 godina?
Pa kako je zapravo sve započelo, tu Bog naravno ima glavnu riječ, kako je on to sve vodio, oblikovao nas. Ante je već prije nego što je pokrenuta inicijativa 40 dana za život bio u ProLife-u, surađivao je s pater Markom Glogovićem i u udruzi Betlehem, znači bio je u tim temama. Ja sam evo odrastala, stasala u jednoj župnoj zajednici na Jordanovcu kod Isusovaca i dobila sam te 2013. jedan poziv da idem na jednu konferenciju gdje sam čula da postoji inicijativa 40 dana za život i onako nekako je Bog to u meni stavio tu čežnju i želju u srce da tu inicijativu pokrenemo u Hrvatskoj, a paralelno je Ante molio na nakanu da mu do tog Božića 2013. gospodin da nekakav jasan odgovor gdje ga vidi, gdje bi želio dalje da on ide sa svojim životom. I na sam Božić Ante i dobio odgovor i taj naš zajednički prijatelj nas je spojio. Rekao je da bi htio još znači nas upoznati, da i ja želim pokrenuti inicijativu 40 dana za život, sad želi Ante i Ante je saznao za nju i tako smo se našli u jednoj učionici u župi Svetog Josipa na Trešnjevci. Mala jedna ekipa sa svih krajeva Zagreba, doslovno sa svih krajeva Zagreba, Ante zna puno različitih ljudi i iskupio nas je, došli smo tamo iz te jedne male učionice, zapravo smo krenuli prvi put u Zagrebu i inicijativa je samo rasla i rasla. Već na jesen je bilo uključeno 6 gradova, sljedeću korizmu 10 i tako sve do sada, gdje imamo 36 aktivnih gradova i 4 još grada koja povremeno se uključuju u miroljubivo vodjenje inicijative. Iz inicijative onda naravno stasala i udruga, jer smo vidjeli tu jednu veliku potrebu, ovo što Ante rekao na samom početku, da nema pobačaja, svejedno bi se trebalo pričati o životu, tako da smo kroz udrugu pokrenuli razne programe. A ono što se najviše zapravo, čime se najviše ponosimo, je da je kroz ovih 10 godina spašeno više od 150 dječjih života. To je nekako najvidljiviji plod, ali tu su i mnogi očevi i majke koji su prošli programe za iseljenje rana pobača, mnogi parovi koji su domili i posvojili djecu, sve zahvaljujući radu, usrednom radu Udruge Hrvatska za život i inicijative 40 dana za život.
Ja bih se samo nadovezao na Petru. Ono što je oduševilo Petru kada je prvi put čula za inicijativu je da se za vrijeme tog jednog bdijenja zatvorilo u dvije da su se zatvorile dvije klinike za pobačaje, čini mi se u Velikoj Britaniji.
Da, u Londonu.
I u Londonu. I Petar gledao, čovječe, molito je, ljudi izašli van i samo zbog te prisutnosti prestale s radom te privatne dvije klinike za pobačaje. A mene oduševilo kada je meni Ivan, taj naš prijatelj koji se povezao, isto kazao da općenito u svijetu, tada je to bilo preko 70 klinika za pobačaje koje su bile zatvorene i više, čini mi se, 7000 spašenih dječjih života. A danas taj broj je mnogo, mnogo veći na svjetskoj razini, a mi, evo, svjedočimo tome. Dakle, mi sad svjedočimo, evo, u zadnjoj kampanji znamo da se jedan odjel liječnički pozvao na priziv savjesti što se tiče kirurških pobačaja. Dakle, liječnici, medicinske sestre ulažu u priziv savjesti da ne žele više raditi pobačaja. I ono što je zanimljivo, od ovih 150 spašenih dječjih života za koje mi znamo, mi volimo kazati to su djeca s imenom prezimenom. To i da je ljudski jedan život vrijedilo je, a to je jedna mala škola, to je nekoliko razreda djece, jedan vrtić i postotak, recimo ako govorimo o postocima što se događalo u svijetu, događa se i kod nas, da se smanjuje broj pobačaja ispred u bolnicama gdje molimo za 25%, 50%. Dakle, mi ne znamo o kome je riječ, ko su ti ljudi, ali dobili smo te konkretne podatke.
Papa Franjo je sad u jednom od svojih nagovora u zadnjem vrijeme govorio o parkiranim kršćanima. To je oni koji su u svojoj sobi, svećenici u sakristiji, koji ne izlaze van, ne izlaze drugima pružiti ruku ili ne idu djelovati. E sad, koja je točka bila u vašim životima da ste vi odlučili dignuti ručnu i reći idemo vidjeti što možemo napraviti uz pomoć Boga, kako možemo mijenjati i sebe, ali i naše društvo.
Pa evo, mogu reći zapravo, lakše biti parkirani, kršćanin, evo kako kaže papa, sigurno je lakše biti u udobnosti, u komforu i nije nimalo ugodno stati ispred bolnice prvi puta. Znači, kogod je bio, zna da mu nije bilo ono i kad se penje prema, mi se u Zagrebu penjemo prema Vinogradskoj ili dolazimo prema Petrovo ili penjemo prema, ne znam, kad smo imali bljenje kod Merkur bolnice, to zaista nije ugodno i zato ljudi i ne žele izaći iz tog nekog komfora. Evo, osobno sam stasala tako u jednoj zajednici mladih i cijelo vrijeme sam imala taj dojam da mene Bog ne stavlja u zajednicu mladih da ja u toj zajednici mladih budem do svoje 40. nego da me ta zajednica mladih oblikuje da bih kasnije mogla nešto raditi. Da me Bog kroz zajednicu, kroz svećenike, duhovnike koji su tamo bili, naši patri Isusovci, da me on oblikuje da ja kasnije mogu svoje talente iskoristiti, da mogu se negdje pokrenuti. Meni je to bila inicijativa. Mi smo konkretno na toj konferenciji, kad sam ja čula za inicijativu, čuli za puno, puno drugih organizacija koje rade hvale vrijedne poslove, ali meni je samo za inicijativu za iskrilo srce i zažarilo se i tako već 10 godina. I smatram da ono u čemu smo se pripremali, što nas je oblikovalo kao mlade, me onda kasnije evo opremilo da mogu raditi ovo što radim.
To se isto dogodilo kod mene i moje sadašnje supruge Sare, tada smo bili zaražnici, bili smo članovi molitvene karizmatske zajednice Božja pobjeda, koju je duhovnik Dodamir Stojić. I tamo smo naravno probali 2 godine. Meni je gorilo, sad sve ono što sam primio, sve što sam spoznao, kad sazrije želim iznijeti na van, želim tu radost podijeliti sa svijetom, želim ići među one koji su pogubljeni, među one koji lutaju, ne znaju ko je Isus, a kamoli ne znam tko su oni, jer mi ako ne znamo tko je Isus, tko je Bog, ne znamo tko smo mi, a ako ne znamo tko smo mi, ne znamo tko je naš Gospodin. I naravno da sam onda ja sa Sarom prepoznao svoje djelovanje u apostolatu za život, tada smo se bili javili patoru Marku Glogoviću, naglo je krenulo širenje poruke za život po župama i onda sam bio prepoznat od strane prijatelja da me pozove da pokrenem s Petrom inicijativu. Ali to hoćemo sad ovdje mi naglasiti. Dakle, poanta svega, idite sad, navješujte tu radosnu vijest, dođite, izađite na margine, evo, trojica pape pozivaju zadnja da kršćani imaju novu evangelizaciju, da idu van, da idu na ulice, da tamo navješu riječ. A budimo svjesni da čitava povijest crkve, a i povijest drugih nekih institucija ili država se događala na ulicama, bilo da je riječ o nečem pozitivnom, bilo da je riječ o nečem negativnom, promjena se događa na ulicama, Isus Krist je bio na ulicama, apostoli su bili na ulicama, crkveni oci su bili na ulicama, davali su svoje živote za Isusa, dakle oni su davali svoje živote, a mi u danas u zapadnoevropskoj civilizaciji koja je najnaprednija u cijelome svijetu, koja je sazdana na kršćanskim temeljima, vidimo da bojimo se mučeništva ovog ili onog oblika, u konforu smo, pa kako ćemo, što će ljudi reći, pa obzir, pa hoće li izgubiti posao, pa među svećnicima i biskupima isto bude strahova što će se dogoditi ako mi iznesemo na van ovo. Pa čovječe, spremni smo dati svoj život, a kamoli ako se o mom imenu ili Petrom imenu, ne znam, govori negativno u medijima. Joj, pa šta sad, pa Isus je rekao, pa i meni, i nije učenik veći od svog učitelja. Proći ćete isto što sam prošao ja, sad parafraziram. Dakle, ne mogu ja sad proći bez križa ili bez optuživanja od strane drugih zato što sam Kristo. Pa baš zato što sam Kristo, pa ljudi ne reže na nas, nego režu na Krista.
Je li bilo kad situacija da ste rekli, nije ovo za mene, mislim da bi možda trebali sad stati s ovim?
Pa s druge strane, recimo, kod Petra i mene je zanimljivo to da ja sam više puta na više načina htio odustati zbog spoznaje koliko je ovo stravično težak apostola za život. Ali opet ostajem tu jer znam, ako odem pa iznevjerit ću nerođenu djecu, iznevjerit ću Isusa koji me tu poslao, pa evo Bože daj mi tu snagu da izdržim. Ja sam poput proroka onih u Starom Zavjetu odgovorio čak bolje nego Izaija. Nisam ridao kao Jeremija i odmah sam se oduševio za nešto, ali tek kad sam spoznao što je to, koja je to tu bila svega, onda sam počeo mrmljati i oplakivati kao onaj narod u pustinji koji je išao prema obećanoj zemlji. Tako da sam se našao u svim tim likovima. Kod Petre je zanimljivo što je ona jedna ovako vrlo staložena osoba i prijateljica koja kad donese čvrstu odluku, nema tu lijevo, desno, gore, dolje. Ante, ovdje smo, ne ideš ti nikud, svi smo mi ovdje, idemo, ustrajmo.
Malo, mislim, trebamo se i mi zajedno tesati, zato nas ima evo sad osmer u tom užem nacionalnom timu i jedan drugog zapravo i tešemo, zajedno molimo, zajedno idemo na mise kada imamo sastanak, pazimo na sakramentalni život i to nas drži. Pregazilo bi nas, doslovno vidjeli smo to, vidjeli smo, znači prošlo jako puno ljudi kroz inicijativu koji su mislili kako će se, lako će se, ali jako je težak jer je apostolat jako težak, doslovno se borimo, znači ne protiv krvi i mesa, nego protiv Sotone kao ričući lav hoće zgrabiti tu djecu i to je jako teško. I zato bez sakramenta, bez te jednostaloženosti i bez tog stalno oduševljenja gore dolje, ne možemo s tim funkcionirati.
Ja bih se samo nadovezao, pa evo, možete onda dalje pitati. Samo nemojte izgubiti vi misao, dakle sad sam baš pozitivno euforičan. Zanimljivo je, evo kad već govorimo, dakle ja sam uvijek bio taj koji je nadobudan, koji pokreće, koji daje ideje i onda svi operativno izvršavaju te stvari da se provedu u djelo. I onda su, kod Petra se to pojavilo, kod nekih u timu, ajme šta ćemo sa ovim gradom. Toliko smo išli po župama, toliko smo motivirali ljude, nikako da se uključe, nikako da prepoznaju da je ovo nešto što je dobro za njih, dobro za njihov grad. Bili su pojedinci u pitanju koji bi onda držali taj grad. Onda su rekli meni, Ante, pa hoćemo li mi reći, evo dosta, dobro, odmorite. Nemojte više biti uključeni u inicijativu jer vidimo da vam je teško, groza. A ja bih rekao, ne, bodrimo ih i dalje. Podnesimo tu muku umjesto njih. Idemo do njih, idemo do biskupa, idemo motivirati župnike, idemo. I poslije se dogodi, grad ostane uključen, molitelji ostanu uključeni i spasite dječji životi. Dogodi se da ti ljudi ispred bolnica dožive svu preobrazbu u svojim obiteljima, čudesa. A onda kad se dogodilo kod mene da se recimo da odustanemo od jednog rada, jer sam ja kako sam malo isto ušao u sve to, ja, ajme šta ćemo više, ne. Ajme, ovi samo jadikuju, ne mogu naći molitelje, treba pokriti 12 sati dnevno, oni jedva mogu 6 sati dnevno pokriti, 2 sata dnevno, pa kako nemaju tu vjeru, pa ne možemo mi njima iz Zagreba delegirati nešto. A ljudi, gledajte, ako je to to, neka taj grad preskoči jedno, dvije kampanje ili za stalno ode. Ne, Ante, upravo zato, zato što sad to ti kažemo, mi ti kažemo ne, nastavimo dalje, onda kad si ti nama govorio za ovaj drugi grad i ove druge gradove da ustraju, sad ćemo mi učiniti sve da taj grad opstane. I taj grad je isto opstao, došli su novi ljudi, svježa snaga, raširilo se, isto puno plodova. Poanta da jedni druge potičemo da. Kada padamo.
I Bog na tu vjernost odgovara.
A dajte nam još malo to svjedočanstvo o molitvi o sakramentalnom životu. Često pojedinci kada idu osnivati nekakve nove inicijative, nekakve nove zajednice, oslanjaju se na svoje nekakve talente, ali samo prvenstveno na svoje, pa se brzo se tu i zaboravi i na Boga i na molitvu i na sakramentalni život. Dajte nam nekakvo svjedočanstvo gdje su bili ti koraci kad ste shvatili mi moramo za ovo moliti, jer bez molitve, bez Boga mi nećemo moći ići dalje.
Prvo, mi smo dio crkve, znači to je ono što je važno. Ono što mi nismo molitvena zajednica, znači mi smo svi došli iz nekih zajednica, imamo svoje duhovnike, imamo nekako nas prate, mi smo tu kao jedna, recimo, radna skupina, što je sad jako popularno, mi smo došli napraviti posao. Bog nas je pozvao u ovaj posao, poziv kako god želite. Ali zašto su ti sakramenti toliko nama bitni? Zato što guraju naprijed, osvježi me, odeš na ispovijed, odeš na sve tu pričest, ideš na misu, molimo, svi zajedno molimo i na kraju krajeva inicijativa ima tri temeljna stupa. Prvi stup je molitva i post.
To je prvi stup.
To je prvi stup. Drugi stup je miroljubivo bdjenje i osvješćivanje lokalne zajednice, evo na primjer što sad danas radimo u ovoj emisiji. Znači prvi stup je molitva i post i molimo i postimo ne samo pred bolnicom, jer mi možemo bdjeti pred bolnicom i da šutim u sebi ili šutim, ono, ne moram na glas moliti. Znači mi smo tamo bdjenje, mi smo tamo samo osobe koje su tamo zadnji znak nade tim majkama i očevima, prvi znak milosrđa ako već izlaze sa pobačaja. Ali ono što mi radimo, molimo i postimo cijelu godinu. Jer nije samo da se spašavaju živote po tih 40 dana, nego i cijele godine. I to nam je osnova i zapravo je cijela inicijativa na svjetskoj razini, a onda smo mi to tako naravno donijeli u Hrvatskoj, napravljena tako da je prvi stup molitva i post. Jer i u Svetom pismu, i to su i naši osnivači potkrijepili Svetim pismom, piše da se, to jest Isus govori da ovaj rod se može iznati samo molitvom i postom. I to je temelj i zato vidimo tolike plodove.
I spomenuli ste papu Ivana Pavla II, on je kazao da je žurno potrebna jedna svjetska molitvena inicijativa za prestanak pobačaja u svijetu. I mi vidimo da je ova inicijativa 40 dana za život uslišenje njegove molitve i sve se bazira, dakle, na privatnoj molitvi i na privatnom postu, a onda na grupnoj molitvi, grupnom postu. Zašto? Jer mi tu crpimo snagu, mi bistrimo um, mi bivamo osvježeni, jer kao što je za tijelo potrebna higijena tijela i disciplina tijela, tako je potrebna disciplina duše i duha, kao i higijena duše i duha. I to smo mi više puta već svjedočili koliko je nas taj post, nas ta molitva učvrstila, osnažila, da onda možemo izaći van u svijet. Jer mi gledamo, ako je Isus Bogo čovjek taj koji se povlači u osamu prije svakog velikog čuda, prije i 40 dana bio u pustinji prije službenog svog javnog djelovanja, vidimo ko smo onda mi ljudi, koji nismo Bogo ljudi, nego ljudi, da to ne činimo. Dakle, njemu je trebala ta samoća, taj odnos blizak, dubinski blizak sa Ocem. Dakle, to je jedan intiman odnos. Mi gledamo molitvu, ne da idem ja moliti da bi ja sad tamo izmolio pošto, nego da ja uživam u zajedništvu s Bogom. Da ja u tom postu iz ljubavi prema njemu, ne samo zbog neke nakane, pokazujem koliko mi je samo on važniji od svih ovih materijalnih stvari. A onda, kroz njega, sve ovo materijalno dobiva na snazi i na smislu i tu je onda jedan lijep sustav vrijednosti, nije izokrenut, nego su poslagani prioriteti onako kako je baš po Božjemu. I to mi prenosimo, dakle, svoje timove. I onda mi molimo jedni za druge u timu, ja kroz cijelu godinu ili kroz pola godine, kako se dogovorimo, molim za jednu osobu, druga, treća osoba moli za mene, neko moli za Petra za tu drugu osobu, i onda mi na kraju kažemo kada je to iznenađenje, tko je za tebe molio cijelu godinu, ili pak znamo, pa se onda kroz godinu bodremo, ajde moli malo za mene. Ta se snaga osjeti. Onda grad moli za grad. Dakle, mi imamo podjelu da grad određen, ne znam, može Dubrovnik moliti za Rijeku, Rijeka može moliti za Vukovar i tako dalje.
A to nam je važno, ako se mogu samo nadovezati, zbog tog zajedništva.
To je to, zajedništvo.
To je bitno, blizina. Zato što da taj molitelj kad izađe van u 6 ujutro i misle si jesam li ja jedini luđak ovdje u cijeloj državi, da zna da ne, osim njega tu se još 36 gradova probudilo, a na cijeloj svjetskoj razini u isto vrijeme 680 gradova. I to je jako velika onda snaga tog zajedništva. Mi smo na kraju, sad sam nedavno čula od glave 40 Days for Life u SAD-u, da oni u svom cijelom, svi u uredu imaju raspoređeno grad po grad za cijeli svijet da mole. Znači, i tako da, to je se sve, znači, od vrha tako ide prema dole. Molimo jedni za druge i osjeti se zajedništvo.
Onda. Ja ljudima kažem koji su ušli u inicijativu 40 dana za život, da su oni izmoljeni, jer mi molimo unaprijed za one koji će se uključiti. Onda se oni oduševaju, da, već pripremamo njima bolji ulazak, da je omekšan teren, da oni mogu pod navodnike uletjeti u cijelu ovu priču i da ih Duh Sveti ponese.
Također tu pazimo jako i na to da svaku kampanju prije svakog miroljubivog bdjenja obavijestimo sve samostane, zatvorene, otvorene i sve redovničke zajednice u Hrvatskoj zamolimo da mole za nas. Ja vjerujem da se to sigurno događa, jer ne bi to toliko, kad nekad ono pogledamo one sve sile tablica ovog izračuna, oboje smo smotani za to, ne volimo, ono jesmo stali, ja jesam staložena, ali nije mi to prvenstvo. Onda kad sve to pogledam, ne bi to ništa tako funkcioniralo da mi nemamo takav jedan molitveni podršku i molitveni backup.
Uplatim uvijek gregorijanske mise za sljedeću godinu, za sve naše molitelje, za sve naše dobročinitelje, i na taj način znamo, ne da vjerujemo, nego vjerujući znamo da će onda sve biti dobro. Da će sve biti dobro. Eto, to je nekako u tim najkraćim crtama.
Mi ćemo sad poslušati jednu pjesmu, a onda se vraćamo u emisiju u kojoj govorimo o inicijativi 40 dana za život i zapravo o udruzi Hrvatska za život. Pa evo, poslušajmo.
Tu le pomme
Zahvaljujem Isus i Marija, dragi slušatelji. Slušate emisiju kojoj govorimo o inicijativi 40 dana za život. S nama su Ante Čaljkušić, predsjednik udruge Hrvatska za život. Tu nam je i Petra Milković, dopredsjednica udruge. A ako je sve dobro spojeno, onda je s nama i na telefonu Krunoslav Puškar, voditelj Centra za život u Križevcima i glavni urednik tromjesečnika Pohod. Gospodin Puškar, je se čujemo?
Čujemo se, čujemo. Hvaljen si, Marija.
Uvijek je hvaljeni. Dajte nam za početak, recite, kakva je situacija u Križevcima, kakvi su Križevci po pitanju aktivnosti u ovoj inicijativi i kako ste se vi uključili u ovo sve?
Evo, čudesni su putevi gospodnji i nekako nakon obraćenja počeo sam više kužiti ove stvari vezano za pobačaj i bili su mi na veliki poticaj svi ovi prizori javne molitve ispred bolnica. Htio sam se također uključiti u Zagrebu i drugim gradovima, ali evo, zbog posla, zbog udaljenosti, evo, nisam nikako mogao. I onda mi je jednog dana zapravo nazvao me prijatelj koji je rekao da ima blisko iskustvo pobačaja, naime njegov nećak je trebao biti pobačen, i rekao mi je, to upitao me, jesam li zainteresiran da pokrenemo inicijativu u Križevcima. Ja ono, lupio sam se po glavi, pa mislim si, čovječe, cijelo vrijeme mislim otići neki drugi grad moliti, a mogu zapravo u svome vlastitom gradu moliti za život. I evo, tako je pokrenuta bila inicijativa u jesen 2016. To je za mene bilo jedno veliko, veliko čudo, jer evo, uključilo su se obje župe, uključilo su se ljudi koje nisam poznavao i evo, na kraju je bilo preko 125 ljudi iz naše zajednice koji su se uključili u molitvu ispred doma zdravlja našega. Evo, to je bilo zbilja nešto neočekivano i evo, održali smo se praktički do danas. Dakle, nešto manjem broju, ali mogu reći da smo zbilja ustrajni, zbilja s ljudi oduševljeni inicijativom i evo, znaju kolika je snaga i moć molitve.
Evo, ja ovdje u studiju imam i časopis Pohod, znači tromjesečnik udruge, i ja ga redovito vidim i po crkvama, znači u župama, on uvijek bude na stalku gdje su ostali ili župni listići ili druge novine koje se mogu naći u crkvama. Sad, koliko je zahtjevno raditi na ovakvom jednom tromjesečniku i koji je neki cilj ovog tromjesečnika Pohode?
Pa cilj tromjesečnika je prije svega dati informaciju našim moliteljima o našim aktivnostima i evo, svemu tome što radimo, ali jedan širi cilj bi bio, znači, doći u sve domove, u sve urede, u sve ordinacije, znači do svih mogućih ljudi, dakle, proširiti evanđelje života. Naime, mi ovoga, naš časopis redovito šaljemo i saborskim zastupnicima, i političarima, i ginekolozima, pogotovo onima koji vrše pobačaj, dakle, ginekološke ordinacije, domove zdravlja, bolnice, tako da to je jedno evanđelje života koje mi, evo, svaka tri mjeseca iznova širimo, šaljemo, evo, da dođe do svih mogućih osoba. Neki način je malo naporno, jer evo, treba u kratkom vremenu prikupiti poticajne članke, poticajne svjedočanstva, ali je također istovremeno jako nagrađujuće. Dakle, svako malo čujemo neko svjedočanstvo, neke osobe evo, koje je određeni članak dotaknuo, promijenio, dakle, izmijenio. Nedavno, evo, dok smo predstavljali knjigu Argumentirano za život, prišla mi jedna žena i rekla je da je bila u jednoj teškoj situaciji. Naime, na njezinom poslu počeo se raditi pobačaj, odnosno eksperimentiranje na nerođenoj djeci i tako dalje. I nije znala što učiniti, otišla je u crkvu, pomolila se, predala gospodinu i našla je, dakle, zatekla je na stoliću časopis Pohod i članak u kojem se govori o prizivu savjesti. Ona je to pročitala, pozvala se na priziv savjesti na svome poslu i evo, više se ne bavi evo, tim stvarima koje je bila primorana raditi. Evo, to je samo jedno iz mora svjedočanstava ljudi koje je, evo, to je evanđelje života dotaknulo i evo, ja vjerujem da će se taj časopis proširiti i još više, i evo da će biti još više plodova na temelju njega.
Može za kraj samo pitanje, zašto pohod?
Pa evo, to biste možda trebali upitati Antu Čajkušića. Evo, on je zapravo dobio poticaj da se pokrene časopis, a na u razgovoru sa paterom Markom Glogovićem, pater Marko je, ako se dobro sjećam, predložio naziv pohod, evo, kojim ćemo mi zapravo pohoditi ljudska srca, evo, pohoditi duše, evo, i na temelju evanđela života upravo te duše pridobivati za Boga.
Krunoslave, hvala vam puno.
Ništa, Bogu hvala.
Svako dobro vam želimo i želimo uspješno daljnje sudjelovanje u inicijativi u Križevcima i neka u Križevcima, ali i u okolici raste inicijativa 40 dana za život.
Amen.
Mi se vraćamo natrag u naš studio s našim sugovornicima Antom i Petrom. I ono što me zanima, vjerujem i naše slušatelje, u svim ovim godinama, ko vam je bio nekakva možda najveća podrška i kako su reagirale crkvene vlasti, crkvena hijerarhija na vašu inicijativu?
Mi sve što radimo, radimo u suradnji sa hrvatskim biskupima, odnosno ne u suradnji, jer službena crkva ne stoji organizacijski iza nas, već mi informiramo biskupije i župnike o tome što trenutno činimo i što ćemo činiti u budućnosti u njihovoj biskupiji, odnosno na području njihovih župa. I kada smo kretali, mi smo odlučili ići prvo iz svoje lokalne župne zajednice, to je mjesto je bila župa Svetog Josipa, i preko molitelja koji su bili iz raznih dijelova Zagreba, smo proširili u njihove župe tu vijest o inicijativi. Išli smo dakle od naroda, ajmo tako reći, prema crkvenim vlastima, prema biskupima. I vrlo brzo je već pomoćni biskup zagrebački Valentin Pozajić primio vijesti o našem djelovanju. Upoznao sam ga bio na svetoj misiji posvećenoj za život na Dolcu u crkvi Svete Marije. U sakristiju sam uletio radosno, ono, kao onaj snažni vjetar, ne rua, blago, ja onako ko tornado uletim, ali nisam ništa uništio oko sebe. Rukovao se sa biskupom Pozajićem i on je znao da ću ja održati prigodni govor nakon te svete mise. I poslije toga više ništa nije bilo isto. Sudjelovao je zatim Valentin Pozajić na našoj dobročiniteljskoj večeri u jednom zagrebačkom hotelu, gdje je vidio i poduzetnike, gdje je vidio i svećenike, ujedno i brojne laike koji će materijalno dati potporu za naše trudnice u nevolji, za širenje daljnje kulture života. Zatim, nakon biskupa Valentina Pozajića, mi smo onda počeli održavati sastanke sa drugim biskupima koji su nas velikodušno primili. Dobili smo odmah njihovu moralnu potporu. Neki od njih su i napisali svoje pismo koje smo onda pokazivali svećenicima u njihovim biskupijama. I naravno preko svih društvenih mreža, a ujedno i preko vaše radiopostaje i drugih radiopostaja te katoličkog tiska pa i svjetovnih medija smo proširili tu vijest. I jako mi je drago da smo bili kod pape Franje 2016. godine. Papa Franjo je poljubio u čelo malenu djevojčicu Niku. Sad ta djevojčica Nika ide u drugi razred osnovne škole. Prvi upis, u drugi razred osnovne škole već ide. Tako je, da. I ona je, i papa Franjo je pozdravio majku Daliju i sve na mene, patra Marka i Petru, i kazao: ovo što vi radite u Hrvatskoj je najvažnije moguće djelo. Imate moj blagoslov, spasite što više moguće života. A tada kad smo mi to pokretali, dolazili su nam vjernici, govorili: nećete vi baš moći dobiti potporu crkvenih vlasti. Ja sam rekao: ajmo, svi ćemo mi kroz ovo djelovanje dobiti milost da nam vjera raste. I stvarno nam vjera raste. Naše, Petrino i moje uvjerenje, mnogi ne vjeruju čak ni danas u to, da mi želimo i da vjerujemo da će doći do prestanka pobačaja u Hrvatskoj. Cilj našeg djelovanja je prestanak pobačaja u Hrvatskoj i pobjeda kulture života. Kad će se to dogoditi? Za vrijeme našeg života. Nakon, sutra, danas. Mi želimo da se to dogodi danas, isti ovaj čas. Ali Bog neka iskoristi naše molitve i u skladu sa ljudskom slobodnom voljom, neka na svoj jedan svemoguć način djeluje na hrvatski narod. I mi, vidite, idemo prema tom cilju, manje ciljeve smo postavili da se proširimo po Hrvatskoj, da susretemo papu Franju i sad evo i nadbiskup Kutleša kao i drugi biskupi hrvatski daju veliki vjetar u leđa molitvom, ali i moralnom potporom. Evo, to govorim zato što se u početku jest pitalo se što je sa to, je li to amerikanizacija, to je neka inicijativa koju uvode protestanti. Inicijativu 40 dana za život pokrenulo je troje katolika i jedan protestant. U međuvremenu i taj naš protestant prijatelj postoje katolik. Sad da ne uvredim braću protestante koji su ovdje sada s nama u inicijativi, nego samo da neki način pokažem ljudima da nije bilo potrebe za strahom. Strah je razumljiv, oprez. Ja bih više rekao da to bio oprez nego strah. I zato ne volim kada uvijek ljudi kažu za naše biskupe da se boje svega. Treba biti oprezan. I kad ćemo govoriti o strahu, možemo govoriti o nekim elementima straha po raznim pitanjima. Ali što se tiče inicijative 40 dana za život, mislim da bi prije bio oprez u početku nego strah. Jer ne bi nam dozvolili ni župnici da idemo u župe i svjedočimo. A ja sam uvijek govorio, vidjet ćemo što će po plodovima će se prepoznati ili ovo djelo Duha Svjetoga ili nije. A zapravo vidjeli smo da, hvala Bogu, je. Jer da je moje, da je Petrno, bez uvrede Petra, raspalo bi se.
Ali definitivno što se tiče najveće podrške, to je bilo ono prvo pitanje. Prvo su mi najveća podrška bili mama i tata. To je ono koji su nas gurali u leđa, tako isto i Anti. Znači ta naša obitelj. I taj od njima pomisao bila zastrašujuća. Dobro što ne možete raditi nešto normalno, kod normalni ljudi i biti imat siguran posao, sigurnu egzistenciju, sigurno sve i ne izlagat se na kraju krajeva na cestu, u medije i svašta. Međutim, svejedno su nas potaknuli i podržali i bili uz nas. Evo sada su to naši supružnici, moj suprug, djeca koji podnesu isto izuzetan teret.
Veliki teret,
Sara i njegova djeca, Antina. Znači, to je izuzetan... morate imati tu jednu podršku i poticaj i od svoje obitelji, jer inače to bude preteško. Imamo prekrasnih voditelja u gradovima, prekrasnih ljudi koji ako nemaju onda podršku obitelji, bude im stvarno jako, jako teško, budu, ma samo da ih tuga ono obuzme, nemaš ju s kim podijeliti. Mi evo smo blagoslovljene stvarno supružnicima koji nas podržavaju,
tako je,
koji potpuno razumiju to što radimo.
I roditelji, nije lako roditeljima čitati o njihovom djetetu u medijima. Ružne stvari, neistinite stvari. Mm-hmm. Roditelj koji te najbolje poznaje sada vidi kako ljudi stvarno pišu ono strašne laži.
Kako ste se suočili s tim situacijama?
Kaže meni moja mama jučer, jel mogu ja odgovoriti na taj komentar? Rekao, ne možeš. nemoj se uopće uzrujavati. Ušlo kroz jedno, kroz drugo i izašlo.
Tako, a pripremili smo se za to.
Pripremili smo se.
Znali smo šta se može dogoditi i šta će biti.
Da, vani je to puno drugačije. Znači u SAD-u je to jedna puno drugačija situacija. Oni doživljavaju izuzetne fizičke napade, verbalne, svakakve. Znači to je puno strašnije. Mi sada možemo to i ovako javno, da u zadnje vrijeme imamo više tih fizičkih napada u nekim čak i manjim sredinama gdje smo mislili da se to ne može dogoditi, gdje nam se, ne znam, zaletavaju protivnici u molitelju, uzimaju transparente, kradu materijale i tako, ali to je kako je to na svjetskoj razini u Velikoj Britaniji ili u SAD-u, to kod nas je zapravo nije ni vrijedno spomena, niti se mi na takve stvari obaziremo, da ćemo ih sad, ne znam, provlačiti kroz medije. Ono što svakako kažemo svim ljudima koji dolaze na bdjenje, ukoliko se tako nešto dogodi, imate broj policije, naša sva bdjenja su prijavljena policiji, policija zna da smo mi tamo i zapravo smo onda i pod nekakvom i zaštitom, jer je sve prijavljeno, sve legitimno, legalno, i onda im kažemo da obvezno zovu policiju, jer naravno da nikog ne želimo izložiti takvoj opasnosti. Ali kažem, to je puno drugačije u Hrvatskoj nego što je vani. Hoće li doći tako do nas, vidjet ćemo.
I ono što je bilo olakotna okolnost nama i u Hrvatskoj, kada smo imali te napade pojedinaca, kada je policija primila stotine, jer sad to bilo 100 ili 50 lažnih prijava o nama kako remetimo mir, javni red i mir, oni su uvidjeli zapravo da mi radimo sve po zakonu, da sami sebe obvezujemo, mi svaki molitelj potpisuje izjavu o miroljubivom bdijenju i piše da se odmah ipso facto isključuje iz inicijative sam sebe ako će ometati djelatnike, bolnice, pacijente, prolaznike, ako će vikati, galamiti. Dakle, to je ono što smo mi sami sebe i sami smo sebe izložili i predali to policiji. I nikada se nije dogodilo do sada u ovih 10 godina da je neko ko je potpisao takvu izjavu napravio neki izgred gdje bi bio udaljen s bdjenja. A u svijetu je vidljivo kako zapravo institucije i policija staje na stranu pokreta inicijative 40 dana za život, ne zato što oni dijele možda isto razmišljanje s nama, oni odrađuju svoj posao, ali vide zapravo drugu agresivnu stranu, nažalost, koja na vrlo razne načine želi nas osporiti. I zapravo smo zaštićeni. To je ta ljepota djelovanja, da smo imamo divne, stvarno divne policijske službenike u Hrvatskoj koji nas štite na način da su i više nego što je potrebno kad ga naprave dodatnu patrolu, prođu kroz mjesto bdjenja, pitaju nas nam što treba, jer su vidjeli zapravo da je ono što mi radimo autentično i da se držimo onoga što smo sami potpisali. Evo, baš sam Bogu zahvalan na tome da se to prepoznalo.
Evo, iskoristite ove minute i podijelite s našim slušateljima i gledateljima možda koje svjedočanstvo.
Ja bih samo mogao 10.
Jedno je u postupu.
Može. Evo, meni je baš evo konkretno za bdjenje svjedočanstvo spašenom Juraju. Posebno zato što je njegova, zato što je baš vezano za mjesto bdjenja, njegova majka kada je bila još tineđerica, znači imala ne znam 16-17 godina, išla u bolnicu na neki pregled. S obzirom da mi u Hrvatskoj nemamo klinike za pobačaj, mi zapravo imamo pobačaj koji se rade u bolnicama, ne znamo ko ulazi na pregled očiju, ko ide na pobačaj. Znači to je nešto što zato je taj dio da mi zaustavljamo molitelje pacijente smiješan, zašto mi ne znamo ko ulazi u bolnicu. E sad ona je ulazila išla na neki pregled i vidjela je ljude kako mole i to ju je silno uznemirilo, izvrijeđala ih je tamo, izvrijeđala nas je na Facebooku, još nam je poslala mail čisto da imamo sve napismeno, da mi maltretiramo žene i da smo ono zaista kao loši ljudi. Međutim, ona je nakon 1-3 godine ostala trudna, sama, posve sama i bila je već naručena na pobačaj. I dan prije pobača, znači večer prije, poslala nam poruku na Facebook, na taj isti gdje nas je ono izvrijeđala, prozvala i pitala kao da što mi njoj možemo ponuditi, da ona sutra ima pobačaj. Ja znam da sam ono isti čas odgovorila da može doći u centar za život, tada nam je centar za život bio u Tratinskoj, da dođe na razgovor, da ćemo vidjeti sve što je potrebno. I ona je došla u centar, tamo je bila naša Dijana koja je voditeljica tima za trudnice, zagrlila joj, čestitala joj na trudnoći, ono što mnoge majke ne čuju, čestitam i ono što je najbitnije, rekla je da nije sama. Ona na tu prvu čak nije vjerovala. Nije vjerovala, nego kada su otišla zajedno na pregled, znači naša Dijana ide sa našim mamama, trudnicama, ide i na taj pregled prvi, kad su otišla zajedno na pregled, kada ona izašla van s pregleda, tamo je čula i kucanje srca svog djeteta, ona se jako raspakala i pitala je zašto mi to uopće radimo, kad mi nju uopće ne poznamo, zašto volimo nju i njezino dijete. Na kraju je zadržala bebu, otac djeteta je isto uključen u cijelu priču, oni su zajedno, sve se zapravo posložilo, rade, brinu se za dijete, prekrasna je majka, znači zaista je tako,
divna,
tako predivna.
Divna osoba.
A ono što njoj je bilo bitno u tom trenutku je samo da nije sama. Mm. I to je taj, znači zamislite koliko je malo potrebno da se spasi ljudski život. Da, neka su to zaista financije, stanarina, roditelji ili partner koji izbaci trudnicu na cestu, mi imamo stvarno široke priče i mogli bi puno to pričati, ali ono što je važno, ona je vidjela te ljude, njoj je ostala poruka u glavi i zato mi govorimo našim, kada dolazimo moliti, mi ne znamo hoće li to dotaknuti nekog osnovnoškolca koji je došao u bolnicu zbog nečega pa će se sjetiti za 15 godina te poruke. Nama je Juraj živo svjedočanstvo da se to zaista događa. A ono što nam je isto važno, što smo sad evo zadnju kampanju saznali, imali smo 8 spašenih života. A od tih 8 života 5 roditelja se javilo sa djecom koji imaju 1-3 godine da su nas vidjeli pred bolnicama i odustali od pobačaja i sad su nam došli tek pokazati svoju djecu. Zato mi smo ih sad
tek sad, mi nismo znali.
Nismo znali.
To je ta ljepota kad ti ne znaš, a čuda se događaju.
Da. Tako da ta prisutnost je izuzetno bitna. Naravno da mi, da se životi ispešavaju tako da netko nađe na naš broj telefona, sad smo naravno u medijima više nego što je to bilo na početku, pa nas zovu i na taj način, obitelj, prijatelji, čak i trudnice da pitaju što možemo ponuditi, ali to bdjenje, ta prisutnost, bez te prisutnosti ne bi se znalo da postojimo.
Jako nam je drago da imamo tu produženu ruku udruge Betlehem. Neke majke smjestimo u kuću udruge Betlehem. Većinu majke mi pronađemo stan. Vjerujte mi, jako je teško naći stan za samohranu majku i djecu. Mi kad kad 10 puta okrenemo brojeve u oglasniku i svi kažu, gledajte, ne mogu djeca u stan, samohrana mama, ne možemo. Jedan put smo i 17 pokušaja.
I trenutno smo u potrazi za stanom, za samohranu majku s troje djece i bez obzira na sve garancije koje mi dajemo, bez obzira što ona ima znači preporuke od bivših stanodavaca, znači nije selidba iz nekih da su bile svađe. Svejedno, sa svim preporukama mi smo ne znam koliko sad oglasa nazvali, majku još nismo nigdje smjestili.
Teško, djeca nisu prihvaćena, žene nisu prihvaćene. Koji ono vrijeme prije 2000 godina uvijek je to bilo, ako je dijete siročad, uvijek je marginalizirano bilo ili udovica. Dakle, ista stvar se nije toliko promijenila po pitanju odnosa prema čovjeku, ali kad čovjek upozna Boga, Krista, učinit će sve za njih. Žao nam je da je takva situacija, ali mi uspijamo. Imali smo situaciju, to mene jako dirnulo svjedočanstvo, nisam bio direktno vezan u to svjedočanstvo, jedna imigrantica je zatrudnila i morala je učiniti pobačaj, tako su joj govorili, ako želi ostati u Hrvatskoj. Muž joj nije mogao doći raditi u Hrvatsku
trudna,
jer je slomio
je došla,
nogu.
Da.
Dakle, ona nije znala, ona je već bila trudna. I nekako smo došli do nje i ponudili svu moralnu duhovnu materijalnu pomoć. Nije mogla vjerovati jer u njezinoj kulturi ne postoje tamo u zemlji udruge, nije ni poznavala kršćanstvo, ništa. I rekla je, što vi možete učiniti za mene. Mi smo kao udruga se onda obratili policiji, tijelima državnih vlasti. Da kažemo, evo tu smo, transparentno je sve, idemo pomoći ženi da rodi, naći ćemo posao, osigurat ćemo je sve što je potrebno, smještaj. I hvala Bogu na toj suradnji državnih ureda, iako pojedinci nisu znali što učiniti po tom pitanju, jer nemate zato neke točno izglasane odredbe. Nema. Dakle, mi smo sudjelovali na onaj pozitivan način kako pomoći imigrantima. I žena je rodila, dala je jedno hrvatsko ime svome djetetu, dalmatinsko ime, jer je to je konkretno bilo u Dalmaciji, i izrazila je želju sa svojim mužem da krste dijete, jer oni nisu kršćani, i sada pomažemo kao udruga da još njihova kćer, još jedno dijete, dođe i dobije papire za Hrvatsku. To je jedna divna obitelj, a divni ljudi su bili koji su, evo, hvala Bogu, ustupili svoj stan. Oni su uredili taj stan da bi mogli imati redovite postanare ili turiste kroz sezonu, ali kada su čuli i vidjeli tu priču, i oni su bili toliko duboko dirnuti da su rekli, evo, na neodređeno vrijeme neka ova obitelj živi. I to pokazuje da ipak uspijamo po Božoj providnosti doći do materijalnog rješenja za te žene. A što je najbolje, na mene je jedna trudnica rekla, koju sam krsni kum njezino djetetu, Ante, meni je najvažnije, ok, materijalno, dobro, vi ste mene dobili na materijalno, ali poslije ja vidim da nije to glavna stvar. Važno da ste vi tu, da smo mi tu jedno, da nisam sama. Evo, zato se tim za trudnice zove Nisi sama. I ono što bi ja spomenuo još iz prve ruke, ono drugi slučaj, ona druga stvarnost, žene koje pate od rana pobačaja. Govorio sam u jednoj crkvi, dirli gor držao, izašao van, a jedna gospođa uplakana mi je prišla, zgrlila me, ja nju grlim, ona mene grli, plače, njoj je to bilo isceljujuće. Ljudi izlaze, hvala Bogu, bili su vrlo obzirni, vidjeli su o čemu je riječ i niko nije u tom trenutku dolazio i rekla je da je imala 3 pobačaja. Druga majka iz Križevaca, gospođa Ivko, ona javno se dočila, kad smo radili intervju s njom, rekla, Ante, meni je ova inicijativa pomogla da iscijelim rane pobačaja prije 30 ili 40 godina, koliko je rekla. Svaki put, kaže ona, kada bi ostala korica kruha na stolu, koju bih onda trebala baciti, ja ne bacam hranu, kaže, dajem onda ptićima da pojedu, sjetim se djeteta kojem sam uskratila život, jer sam se bojala da ga neću moći prehraniti. A toliko ljudi je dolazilo na proslave u moju kuću, jelo je, pilo, uživalo, a mene bolilo, jer znam da sam to uskratila svome djetetu. Da stvar bude još gora, kaže, nisam znala nosila sa spiralu godinama i godinama. I toliko je djece pobačeno. A sada, kada gledam unatrag, vidim da ova inicijativa, da je to meni značilo. I onda je ona jedna od naj... Zamislite, ta gospođa Ivka je najrevnija, najredovitija moliteljica pred bolnicom. I vjerujte mi da imamo puno molitelja ispred bolnica koji pate od rana pobačaja. Dakle, ovo je jedan pokret obraćenika, pokret onih koji su učinili to zlo, pokali se i odlučili učiniti nešto, zapravo sve što mogu, da drugi ljudi sada ne učine ono što su oni učinili. Evo, to želim reći. Puno je svjedočanstava. Sada smo, Petra i ja, prenijeli samo evo, jednu stvarnost i drugu stvarnost. I još mi, ako mogu reći za kraj, jedna obitelj koja je redovito dolazila moliti za život, za život. Mi smo vjernici, mi smo za život, ali kad su oni krenuli moliti pred bolnicom, donijeli su odluku da imaju još jedno ili više djece u svojoj obitelji. Dakle, oni su već zaključili, dosta je, gotovo je, idemo mi moliti za druge. Ali tu je više obitelji koje nam je kazalo, mi smo dobili poticaj za još jedno dijete.
Treće, četvrto, da.
Kad smo počeli moliti pred bolnicom. Evo, to nisam se nadao. Niti se Petra tome nadala. Nama je bio cilj da idemo spašavati djecu od pobačaja. Ali da dolaze oni koji dolaze moliti za tu djecu i da će donijeti odluke da imaju još svoje djece, to nisam znao.
Još za kraj da kažete našim slušateljima, gledateljima, gdje se mogu javiti ako se žele uključiti u inicijativu i što nas očekuje možda od nekih aktivnosti u bližoj budućnosti.
Pa evo, ova godina nam je cijela u proslavi tog 10. rođendana, tako da ćemo već sada početkom veljače početi sa tim proslavama. 2. veljače ćemo zapravo u Zagrebu, u Vinogradskoj, u Kapeli Srca Isusova obilježiti to prvo izlaženje pred bolnicu. To je bio dan života 2014. Tada je pao na 2.2. Ove godine evo pada na svječnicu. Već smo dogovarali s velečasnim da dođemo na večernju misu, da imamo neki program. To će se sve moći pročitati na našim stranicama na Vrijeme. Onda 4.2. i ove godine dan života. Svake godine to nekako posebno obilježimo. Sad ćemo ove godine još veći naglasak dati.
Bićemo nekoliko župa.
Imati predavanja, predstavljanja inicijative i svašta što smo dogovorili sa župnicima. Također onda taj tjedan 7. veljače pa 11. veljače su večeri dobročinitelja, 7. veljače u Zagrebu. Tu će evo sada krenuti prijave za tu večer dobročinitelja. Ona svake godine okupi nekoliko stotina ljudi onom vrhuncu prije nego što se evo krenula i sva ona zatvaranja i sve. Znali smo imati po 2 večeri gdje bi se 400 do 500 ljudi svake večeri uključilo, došli i na taj način kroz tu večer dobročinitelja podržali naš rad. 11.2. će se večer dobročinitelja održati u Splitu. I onda 14.2. s početkom korizme. Ove godine korizma počinje dosta rano. Krećemo sa bdjenjima. 38 mjesta bdjenja u 36 gradova, jer Split i Zagreb imaju 2 mjesta bdjenja. Sve do Cvjetnice 24.3. A veliku središnju proslavu, gdje ćemo baš proslaviti rođendan, planiramo 11.4. Već smo se razgovarali sa dočasnim Damirom Ocvirkom, koji je župnik u župe Svetog Josipa, i tamo će biti cijeli program, jer smo ipak i krenuli.
Biće krcata crkva, krcata.
Da, i planiramo jednu malu i duhovnu obnovu, svetu misu. Zaista evo pozivamo sve vjernike, sve koji su barem jednom došli pred bolnicu, da tog 11.4. budu s nama, a onda se aktivnosti dalje nastavljaju sve do jesenske kampanje i bit će tu još puno toga što ćemo raditi.
Puno je toga, mi pripremamo jedan dugometražni igrani film koji ćemo puštati u hrvatskim kinima, na festivalima, prevest ćemo ga na minimalno 5 jezika svjetskih, puštat ćemo ga pro-life grupama u svijetu i po hrvatskoj dijaspori, a isto tako imat ćemo okrugle stolove, poziv svih onih neistomišljenih i ovih drugih udruga koje ne dijele s nama isti pogled na svijet, isti pogled na to pitanje pobačaja, pa da diskutiramo. A to je jedno umjetničko djelo koje nije aktivističko, koje nije propagandističko, već jedno djelo gdje smo htjeli pokazati kako se kroz jednu svjetovnu priču mogu približiti ljudima neke životne teme. A uz to, evo što je Petra spomenula je tu našu večer dobročinitelja, pozivam sve slušatelje dobre volje da na našim stranicama vide na koji način mogu materijalno poduprijeti naše djelovanje. Naše djelovanje ide za trudnice, ide za tu dječicu kada se rode, žene dobivaju poklon bonove za hranu, pomoć u školovanju, zatim pomognemo u ovome adaptaciji dječje sobe ili kupovnice, odnosno što je potrebno da bi mogli dostojanstveno živjeti, i imaju i svoje radionice. Isto tako, centri za život su prisutni u 6 gradova u Hrvatskoj. Preko centara za život mi koordiniramo sve ovo što radimo, tako da nam ljudi mogu evo pomoći i oko toga. I ono što je isto Petra spomenula, pozivamo sve na naš rođendan 11.4., ali posebno evo da dođu na bdjenje. Možda netko ko nikada nije bio pred bolnicom ili domom zdravlja, ja slušam već 10 godina o inicijativi i udruzi, sada donese odluku da dođe. Vjerujte nam, naši slušatelji, vaših 5 minuta vremena provedenih ispred bolnice, vaših pola sata života nekome može značiti spas duše ili čitav ovozemaljski život. Dakle, vaših pola sata, sat vremena samo, se može Bog iskoristiti da netko u tom trenutku vas ugleda, vidi, javi vam se ili prođe, ali je vaša prisutnost bila značajna za duhovni rast te osobe ili možda ono ključnu odluku da donese odluku za život. Evo, to ste vidjeli iz ovih svjedočanstava, to je živa istina. I pozivam vas i na privatnu molitvu i post da prikazujete sve za izgradnju života, kulture života u Hrvatskoj.
Dragi slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja emisije u kojoj smo govorili o 10 godina inicijative 40 dana za život. Emisiju ćete moći kasnije naći u našoj arhivi, na našoj stranici radiomaria.hr, ali i na našoj Facebook stranici, na našem YouTube kanalu. Gosti emisije su bili Ante Čaljkušić, predsjednik Udruge Hrvatska za život, Petra Milković, do predsjednica, i telefonom nam su emisiju uključio Krunoslav Puškar, voditelj Centra za život u Križevcima. Emisiju je tehnički uredio Marijan Agičić. Ja sam Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
Proničeš me svega i poznaješ, dušu moju ti si sazao u krilu majčinom, i svaki dan u tvom je znam srcu planiran, kamo da idem od duha tvojega. Tvoja bi me držala.